weer, dat u ons harte net sal stimuleer, sal laat brand en net opgewonde maak oor u woord en vir ons insig sal gee ons nie net oor waarhede nie, maar hoe ons dit ook prakties kan toepas in ons lewens. Ons vra dit ter wille van u naam. Amen. Right. Wat ons kan word, hoe om geestelik te groei. So nou is ons by hierdie deel van die grafiek. Wat is geestelike groei? Hoe gaan jy dit? Sê weer? Absoluut. Dis precies wat het is. As jy wil, ek kan vir jou sê wat God se wil is vir jou lewe, jou God se wil is vir jou lewe, Romeine 8, 29, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees in die beeld van sy seun. Dit is God se doel met elke gelovige. Right, om heilig te word. Vanoggend dit aangehaal, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En natuurlijk, dis een skrikwekkende woord, hierdie woord heilig. Maar dit is God se wil vir elke gelovige. 1 Thessalonicense 4, 3 sê, dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Dis nie 'n opsie nie, dis nie net bedoel vir superchristene nie. Nou, is ons heilig of word ons geheilig? Ek hoor is en ek hoor word. Die antwoord is ja. Dis geweldig belangrik dat jy hierdie hele konsep verstaan van posisie versus praktyk. Die gelovige is geheilig. Is klaar, afgehandel, jy is heilig, 1 Korintiërs 6:11, maar jy het jy sonde laat afwas, jy is geheilig, jy is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die gees van ons God. Afgehandel, klaar, verby, dis jou posisie. Maar, Hebreërs 10 vers 14, sê ons word geheilig. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak, daar is ons posisie, hy het klaar volmaak, die wat geheilig word. En dis nie teenstrydige goed nie, die een praat van ons posisie in Christus, as ek na die grafiek kyk, dis die boonste lyn, die tweede een praat van ons lewenswandel, ons praktyk, dis die groeilyn. Nou, kan iemand vir my die kenmerke van 'n geheiligde lewe beskryf. Hoe lyk 'n heilige mens? Sê weer? Ja, my gees vervul, dit is allemaal vaag begrippe. Nee, dit moet baie prakties wees. Kom ek... Ja, dit is waar, maar dit is nog 'n bietjie, jy weet... Kom ek gee vir julle... Kom, ek gaan vir julle 'n heilige lewe beskryf. Is julle reg? Galasiërs 5:22. Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, goedhartig, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis wat het beteken om heilig te wees. Dis nie een of ander super kop in die wolke, woe, jy weet, wat sê hulle, so heavenly minded that you have no earthly use, verstaan, Dis nie daai heilige. Heilige ou is nie die ou wat sê, hoe gaan het broer? Dan sê ek, oh, ek word bewaar deur die krag van die Here. Ek het so swaar, hy gee my die griewe. Die grille. Ja. Want hierdie eindste selde ou, toon baie min liefde. Ja. Okay, so dit is wat het beteken om meer soos Jesus te word. Om meer liefde, meer vreugde, meer vrede, om meer van die vrug van die gees in jou leven te toon. En dis allemaal baie positieve eienskappe, en baie prakties hoor, niks hierdie, woe, jy weet, super, super duper spiritual, ach man, ek. Nou kom een van die belangrikste vraag wat ek julle vanoggend kan vra. Wie is verantwoordelik vir ons geestelike groei? Ek hoor jyself, ek hoor die Heilige Gees, Daar is echter een probleem. Dis net een onverkragbare beginsel dat twee mensen kan nie vir dieselfde ding verantwoordelik wees nie. Dis waar in die werksituasie, dis waar by die huis, ma en een kind kan nie albei verantwoordelik wees vir huiswerk nie. En elke keer wat een ma vir een kind sê, gaan doen jou huiswerk, is ma verantwoordelik en die kind word dan onverantwoordelik. Verstaan jy? Dis net, maar net een beginsel. So ek vraag julle weer, wie dink julle is verantwoordelik? Die meeste mense, die meeste gelowiges, dink ons is verantwoordelik vir ons geestelike groei. En as jy dit glo, dan sê ek vir jou, dan stuur jy af op 'n lewe van ellende. Ek en jy is nie verantwoordelik vir ons geestelike groei nie, want die Bybel sê, dit is God wat in ons werk. 1 Tessalonisense 5. Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. Let wel, is nie ek wat myself aan die Here toegewyd maak nie, dis hy wat my aan hom toegewyd maak. En julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Verstaan mooi, ek en jy is nie verantwoordelik vir ons geestelike groei nie. Jy is nie verantwoordelik om jouself meer liefdevol te maak, meer geduldig te maak nie. Is dit nie 'n wonderlike bevryding nie? Jy sien 'n gelowige wat glo dat hy of sy verantwoordelik is, gee mettertyd op in wanhoop. Jy voel soos 'n mislukking, en dan aanvaar jy nou maar so een soort van kragtelose lewe. Ek is nie verantwoordelik. Kom aan, dit is die wonderlikste nuus wat ek julle kan gee. Hebreërs 13:21 sê dieselfde, mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Maar hy doen die toerusting. Nou, is ons dan totaal passief? Nee, wat is ons bydrae? Gehoorsaamheid. Net eenvoudig gehoorsaamheid aan sy gebooie. En jy hoef nie môre gehoorsaam te wees nie, jy hoef net vandag gehoorsaam te wees. Maar as jy môre oggend wakker word, dan is dit vandag. 1 Petrus 2:3. Soos God die Vader het vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder, waarvoor? Om aan hom gehoorsaam te wees. 1 Johannes 2:3:4. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sê gebooie gehoorsaam nie, is 'n leunaar en die waarheid is nie in hom nie. Jy weet, hierdie Johannes gebruik sterk taal, hoor. Ek wil julle my ervaring deel. Vir die eerste 12 jaar van my christelike lewe, het ek verskriklik gestrewe. Ek het gevoel ek moet ten minste een persoon per week na die Here toe lei. Ek het verskriklik soos 'n mislukking gevoel want ek het nie reg gekry nie. Ek het elke oggend het ek met my stilte tyd. Ek my stilte tyd gehou, ek nie teruggeval in die wêreld nie. Nee, ek is kind van die Here. Maar hierdie letterlik elke oggend het ek my stilte tyd met hierdie gebed begin. Ag Here, vergewe my asseblief. Ek is nie wat ek behoort te wees nie. En toe een oggend, ons het in die Kaap gewoon, ek kan die sitkamer onthou, ek die stoel waarby ek geknel het, daar was geen krisis in my lewe nie, was net 'n normale dag met 'n normale stilte tyd, en skielik blaker ek die volgende gebed uit. Here, ek kom vanoggend om my bedanking in te dien. Ek weier om van vandag af enige verder verantwoordelikheid te neem vir my geestelike groei. Here, ek is bereid dat u my verander, maar as u my nie verander nie, dan moet u my nou maar vat soos ek is. Ek bedank. Ek gaan nie meer getuig nie, tensy u die geleenthede skep vir my om te getuig. Wie, ek het half geskrik, dit is skielik net uitgeblaker. Maar 'n weerligstraal het my toe nie dood neergeslaan nie. Nee, daar het net 'n wonderlike las van my skouers afgeval. En ek kyk terug op daai jaar, dit was in 1974. want ek begin geestelik groei het. Waar ek geleenthede gekry het om te getuig, wat nie geforseerd was nie. Jy weet dat mense half my begin vermy, want nou gaan ek weer met hulle praat oor hulle siel. Verstaan jy? Die geleenthede om te getuig het amper in normale gesprekke gekom. Dis 'n wonderlike, wonderlike las wat vir my afgehaal het. Maar so nou dan voel ek nog skuldig. Is dit nie maar net 'n cop-out nie? Is dit nie maar net 'n manier om, okay, jy weet ek wil hierdie verantwoordelikheid ontduik nie? En een oggend, spesifiek bid ek daaroor, maar ek gaan later die dag, gaan ek in Natal ergens 'n bestuursaanbieding doen, op die vliegtuig, op die busie na die vliegtuig, staan daar ou en sê, ey Arnold, hoe gaan het, jy weet, en toe blyk het iemand by 'n maatskappy te wees, waar ek een of ander bestuursaanbieding gedoen het, en hy ken my, en ek en hy chat so bykie, dood normaal, en ons gaan sit op die vliegtuig, en hy sit langs my, sy sitplek is lang, en ons, dood normaal, koekies en kalfies, en naderhand sê ek vir hom, jong, jy moet my verskoon, jong, ek preek sondag, ek moet 'n preek voorberei, jy weet, ja, ja, nee, ek gaan voort, ek haal my laptop uit, maar nou begin hy. Naderhand begin hy my vraag, en ek haal my stukkie papier uit, ek het toen nog nie dit ding mooi op die laptop gehad nie, en ek deel toe die hele grafiek met hom, want dit is 'n mooie manier om te getuig, om vir iemand te sê, het jy al ooit die Bybelse boodskap in die vorm van 'n grafiek gesien? Verstaan julle, in die grafiek wat julle, is 'n mooie manier. Was dit wonderlik gesels, en toe ek klaar was, sê, kan ek daai stukkie papier hou? En ons het mekaar gegroet, en ek hom nog nooit weer gesien nie. Ek het 'n motor gehuur, ek ry nou op pad dit was in die berge, daar in die Drakensberge waar ek moes praat, en hier net buitenkant daarom staan een weermag oukie, dit was die dag toe die weermag oukies nog duim gegooid. Ek laai hom op, ek sê, man, ek sal jou lift gee as jy bereid is om na preek te luister. Hy sê, ja, nee, sure. En hy wil een lift hee. Nou sit ek John MacArthur, kasset van John MacArthur, en vir 'n uur preek John MacArthur. En toe dit nou als verby is, toe sê die oukie niks. Nou jy se verwag, hy sou nou sê, wie is die prediker, waar, maar hy reageer glad nie. En naderhand sê ek vir hom, so wat jy daarvan doen, nee, is baie goed, baie goed. Maar is al wat hy sê. En ek het ook by sy dorp, waar hy wil wees, jy weet, afgelaai. En asof die Here vir my gesê het, sien jy nou wat gebeur het? Hierdie eerste ou, op die vliegtuig, was gereed om die evangelie te hoor. Dis hoe kom ek om langs jou laat sit het. By hierdie oukie, hy was nie gereed nie, en jy het dit op hom afgedwing, jy het miskien meer skade gedoen, as goed. Wel, is maar net my ervaring daaroor. Here, ek is nie hier om vir u te werk nie. Ek is net hier om vir u beskikbaar te wees. En as jy die geleenthede skep, baie dankie, en as jy nie die geleenthede skep nie, baie dankie. Ek is nie verantwoordelik nie. So kom ons kyk 'n bietjie na die konsep van karakter versus optrede. God is verantwoordelik vir wat ons is. Hy vorm ons karakter, hy vorm ons geaardhede. Paulus sê in 1 Korintiërs 15:10, deur die genade van God is ek wat ek is. Ek is dus nie verantwoordelik om myself 'n meer geduldige mens te maak nie. Ons is verantwoordelik vir wat ons doen. Sien julle karakter in teenstelling met optrede? Ek is verantwoordelik om geduldig op te tree. Onthou, ek is nie verantwoordelik om myself 'n meer geduldige mens te maak nie. Ek is wel verantwoordelik om geduldig op te tree in situasies waar ek lus het om my top te blaas. Bygevoeg. Ok. En dis 'n dag vir dag gehoorsaamheid. Paulus sê in Filippense 2:12, hy sê, des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe, want het is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. Die Engels vertaal het so, work out your own salvation, because it is God who works in you, to do after his good pleasure. God skep die begeerte in my, ek moet dit uitleef. Dit is die beginsel. Nou, is hier bouwers, mense in die konstruksiebedryf, in die gehoor? Niemand nie. Ok, julle sal waarskynlik die antwoord egter weet. As jy 'n konkreet pilaar wil oprig, en jy het die fondament, wat moet jy doen voordat jy die konkreet giet? Wat beteken dit? A boxing. Bekisting. Is die mooie regte Afrikaanse woord. Jy moet planke opsit wat lyk soos 'n pilaar, né? Dan gooi jy die konkreet. Die bekisting is nie die pilaar nie. Is nie die ware Jakob nie. Maar dan gooi jy die konkreet en mettertyd kan jy die bekisting afhaal en wat bly oor? Die pilaar. Nou, met daardie voorbeeld, wat is die raamwerk van gehoorsaamheid? God kan slegs ons karakter verander wanneer ons ons gedrag verander. Met ander woorde, ons moet die bekisting verskaf. God sal die konkreet gooi. Maar hy kan ons nie verander nie, as ons nie van gedrag verander nie. Hy kan my nie 'n meer geduldige mens maak, as ek nie geduldig gaan optree nie. Deuteronomium 28:9. As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam in sy wil doen, sal hy jou in stand hou as sy heilige volk, soos hy met 'n eed aan jou beloof het. Maar dit is wat dus van ons verwag word, is daai verantwoordelikheid. Ons moet uittrek en ons moet aantrek. Efesiërs 4:22, dat julle wat julle vroeëre leefstyl betref, die ou sondige mens soos vuil klere moet uittrek, ja, trek die nuwe mense soos skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskaap is. Tree net anders op. Dis wat jy moet doen. Ons moet aantrek, ons moet uittrek. Romeine 13 vers 14 sê, ons moet die Here Jesus aantrek. Dit is nie mooi gestel nie. Soos 'n mens jou klere aantrek, moet julle die Here Jesus Christus aantrek. Beklee julle met die Here Jesus. So, hy kan ons slegs verander wanneer ons ons gedrag verander. Nou wil ek vir julle ernstige waarskuwing rig. Wees baie versigtig waarvoor jy bid. Want as jy bid vir geduld, is die kans baie goed dat die Here jou poskantoor toe gaan stuur. Sodat jy in die lang tou geduld kan beoefen. Of hy stuur jou Johannesburg toe in verkeerstyd en jy gaan in die verkeerskoenop sit. Of, luister, die beginsel is hier, gebed. Luister mooi, gebed vir hierdie goed lei slegs tot geleenthede om dit te beoefen. Om byvoorbeeld te bid vir meer liefde is 'n gemors van tyd. Dit is baie gevaarlik. Want as jy vra vir die Here vir meer liefde, gaan jy nie môreoggend wakker word en sê, "Ooh, ek is so lief vir almal nie." Nee, al wat gaan gebeur as jy bid vir meer liefde, is dat die Here gaan mense oor jou pad stuur met 'n behoefte waaraan jy iets kan doen. Hy gaan jou dus al wat hy jou doen, hy gaan jou die geleentheid gee om liefde te beoefen. So versigtig waarvoor jy bid. Dit is gevaarlik. Ek het nou die dag in die poskantoor gestaan in die lang tou en ek draai om na die dame agter my en ek sê ek moet om verskoning vra. Dit is my skuld dat ek so lank moet wag. Sy sê, hoekom is dit jou skuld? Ek sê, want ek het vanoggend vir die Here gevra vir meer geduld, toe stuur hy my hier naartoe om dit te beoefen. Nou ons lag, maar daar steek baie waarheid daarin hoor. Gebed, kyk na Handelinge 4:29. Die vroeë apostels. En nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Hoor julle waarvoor hulle bid? Hoofstuk later staan hulle voor die Sanhedrin, die Joodse, jy weet, is dit Sanhedrin? Wat? Ja. Die Joodse raad en Petrus en die andere apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Hulle het met vrymoedigheid die woord aan die Joodse raad verkondig. Bid vir die geleentheid, die Here gee jou die geleentheid. Ek het by Unisa, het ek 'n gereelde Bybelstudie aangebied, toe ek nog daar gewerk het, en een, was al wat op 'n maandagmiddag ete, en een dag het ek 'n Bybelstudie gedoen oor die belangrikheid om vir die Here vir alles dankie te sê. En, Is verby, jy weet, ek ry, ek moet na Pretoria West toe ergens gaan om iets te gaan haal, en ek kom by die verkeerslig en ek kyk in my verkeersliggie en 'n dame agter my is besig om haar lipstif aan te sit. En sy ry in my vas. En dis 'n motor wat 1 week oud is. My splinter nuwe motor. Wat is die eerste gedagte wat by my opkom? En nou gaan jy nog steeds vir my dankie sê? Come on, jy kan nie vir 'n Bybelstudie groep leer dat jy vir die Here vir alles moet dankie sê en as iemand in jou vasry, dan kwaad word nie. Oppas waarvoor jy bid en oppas wat jy vir mense leer, hoor. Ek en jy is in. As jy bid vir meer nederigheid, gaan die Here jou in situasies plaas waar jy verneder gaan word, of ten minste die minste gaan wees. Die kweek van die vrug van die gees verg optrede van ons kant. Vir elkeen van daardie vrug is daar 'n dienooreenkomstige opdrag. 1 Johannes 3:18. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word. Gaan doen iets. Vreugde. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees altyd bly. En omdat dit 'n opdrag is, sien jy nooit 'n bedroefde, teneergedrukte Christen nie. O. Maar verbly jou in die Here. En hy herhaal dit. Is 'n opdrag. En as jy 'n vreugdevolle mens wil word, dan moet jy jouself in die Here verbly. Daar is sommige dae wat jy dit nie gaan doen nie. En as jy dit nie doen nie, dan sê jy nie, "O, ek het misluk. O, ek is nie 'n vreugdevolle mens nie." Nee, jy sê net, "Here, ek erken dit, ek bely dit, ek was vandag ongehoorsaam, maar ek gaan môre weer gehoorsaam wees. Ek gaan môre my weer verbly in U." En weet jy, as jy jou elke dag in die Here verbly, gaan jy oor miskien 'n jaar of twee, gaan iemand vir jou sê, "Hai, weet jy, jy is daarom een van die mees vreugdevolste mense wat ek ken." En dit gaan jou bietjie onkant vang. Jy sal sê, "Hai, regtig, ek het dit nie besef nie." Wat jy skielik gaan besef is, "Wow, die Here het van my 'n vreugdevolle mens geword." Dit word naderhand deel van jou, die bekusting val weg. Eers doen jy dit, want jy moet gehoorsaam. Verstaan, jy is baie bewuste van, maar naderhand kom dit van nature. Vrede. Moet oor niks besorg wees nie. Dis hoekom jy nooit Christen kry wat bekommerd is nie. Maar maak in alles julle begeertes, deur gebed en smeking met danksegging aan God begin, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagte die wag hou in Christus Jesus. As jy 'n vredevolle mens wil wees, daar is die antwoord, gaan doen dit. Die probleem is, ons is dikwels ongehoorsaam. Dit beteken nie dat ek nooit deur 'n dag gaan of 'n week gaan, dat ek nie soms bekommerd is nie. Verstaan? Nee, dit gebeur soms. Maar dan gaan jy net terug en sê, "O, wag 'n bietjie. Here, ek verbly my in U." Met danksegging. U is in beheer. En dan kom die vrede van God weer oor jou, ongeag. Geduld. Ons druk dit op julle harte, broers, wees met almal geduldig. Ek werk die laaste paar jaar hard daaraan en ek kan sê dat ek regtig van geaardheid meer geduldig geword het. En Joyce sal dit bevestig, my vrou. Ek het byvoorbeeld 'n manier gevind om te keer dat die taxi's my gap vat. Kom aan, wie wil die geheim weet? OK. Ek gee hulle die gap. Dan kan hulle dit nie vat nie. Sorry, kom aan. Voor jou. En omdat ek nou beoefen, om geduld ook in daai situasies te beoefen, word ek mettertyd, aanvanklik het dit baie bewus gedoen, okay, ek moet nou nie kwaad raak nie, moet nie verstaan, maar naderhand word dit amper deel van jou. Wat het gebeur? God het my verander, maar hy kon dit net doen, omdat ek vir hom die raamwerk van gehoorsaamheid verskaf het. Dieselfde vir goedhartigheid. Solank ons die geleentheid het, moet ons dit aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges, om net aan hulle goed te doen. Ek gaan môre 'n bietjie hier meer oor uitbrei. Maar as daar moet mense in julle gemeente wees wat eensaam is, alleenlopers is. Volgende keer wat daar 'n mooi vertoning is in een van die teaters, kom koop jy nie 3 kaartjies nie. En dan vat jy vir die persoon saam met julle. Dit is net om goed te wees. Gaan doen dit. Goedheid, goedhartigheid is teenoor ander mense. Goedheid is om net met integriteit te lewe. Ek moet hierdie maand my belasting betaal. Ek verklaar elke cent. Want as ek hier 'n bietjie moet en hier 'n bietjie, wat sê ek vir die Here? O, Here, ek moet skelm wees om 'n bietjie meer te kry want ek is nie tevrede met wat U vir my gegee het nie. Is jy bereid om dit vir die Here te sê? Tuurlik nie. Julle moet alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Integrity. Mooi woord. Getrouheid. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Hou jou woord. As jy ondernemend en met bediening betrokke te raak in die gemeente, moenie na jaar sê, wil ek het nou my kant gebring, nou is dit tyd vir iemand anders. Nee, bly net getrou. Hou net aan. En van geaardheid sal het naderhand nie meer vir jou een las word nie. Het sal net deel word. Nederigheid. En wat is nederigheid? Nederigheid is nooit om jouself af te kraak nie. Weet julle wie is regtig nederig? 'N persoon wat sê, ek staat alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Dis nederigheid. Dis 'n erkenning dat my gawes van God kom. Dis nie 'n ontkenning van my gawes nie. Dis net omgekeerde hoogmoed. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. In nederigheid is net om ander te beskou as meer belangrik as myself. Is nooit om jouself af te kraak nie. Selfbeheersing, 1 Korintiërs 9:27, maar ek oefen my liggaam, bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. En ek weet nie of julle met selfbeheersing sukkel nie. Vroeger jare het ek nogal daarmee gesukkel my stilte tyd gereeld te hou, verstaan, die selfbeheersing om op te staan. Vandag is dit glad nie meer 'n probleem nie. Die Here het vir my selfbeheerste mens gegee en stilte tyd is net deel van my lewe. Dis die wonderlikste tyd nou vir my lewe. Verstaan, daai tyd met die Here net in lekker lang tyd, elke dag deur te bring. Is nie meer, was vroeger, moes ek het doelbewus my wekker stel, nou is dit nie meer nodig nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? Dit is, ok. Selfbeheersing, my DSTV by die huis is geblokkeer op 'n ouderdom 13 perk. En ek het nie meer kinders in die huis nie. Hoekom doen ek dit? Hy sê, as ek ouder word, word jy weer soos ek. Nee, dis nie die rede nie. Die rede is eenvoudig. As ek deur die channels gaan en ek kom op 'n sekstoneel af, dan bly ek kyk. En die volgende oggend moet ek met die Here daaroor praat. Ek sal liewer my ouderdomsperk op 13 sit, sodat ek nie betrap word nie. Selfbeheersing is nie om selfbeheersing uit te oefen in die situasie waar jy jouself bevind nie, dis om dit uit te oefen voor die tyd, om te besluit, hoe gaan jy in 'n situasie optree? My seun Michael het iets baie interessants vertel, julle weet, baie aantreklike ou meneer Suid-Afrika, en hy gaan Sun City toe, hy moet 'n toespraak gee vir reisagente, en is allemaal mooi vrouwens. En toe hy klaar was, en hy wil nou na sy kamer toe gaan, toe sê 'n baie aantreklike jong vrou vir hom, "Haai, jy kan nie nou na jou kamer toe gaan nie, kom drink 'n drankie saam met ons." En hy sê, "Weet jy, jy is vir my veelste mooi om saam met jou 'n drankie te wil drink." En hy draai om en hy loop weg. Ek sê vir hom, "Michael, dit was 'n fantastiese antwoord, want jy het haar nie afgejak nie, jy het haar 'n kompliment gegee, maar jy het ook jouself uit daai situasie gekry. Hoe het jy op daai antwoord gekom? Hy sê, pa, ek het dit al maande gelede, het ek dit uitgewerk, dat dit is hoe ek sal reageer. Dis selfbeheersing, verstaan julle? Om voor die tyd te sê, so gaan ek optree in dis situasie, sodat wanneer ek in daai situasie beland, dit outomatiese reaksie is. So, dit is hoe ons die vrug van die gees kweek. Die Here maak my meer liefdevol, hy maak my meer geduldig, hy maak, dis nie my bekommernis nie. Want, as ek dink ek is verantwoordelik, dan elke keer as ek misluk, of elke keer as ek nie geduldig optree nie, dan voel ek soos 'n mislukking. Terwyl nou as ek ongeduldig soms nog optree in die verkeer Lukas, gebeur soms nog, staan, dan sê ek net, Here, ek is jammer. Typies ek, baie dankie dat hy my vergewe en gaan net voort om in my te werk. En ek gaan aan. Verstaan jy, ek loop nie met hierdie gevoel, ag, ek is in mislukking en die Here het seker nou nie meer tyd vir my nie en hy. Die vraag is, is dit nie skynheilig om teenstrydig op te tree met jou gevoelens? Die antwoord is nee, dit is 'n stap van geloof. Weereens, ek gaan môre 'n bietjie meer daaroor uitbrei, maar byvoorbeeld Matteus 5 vers 44 sê jy moet jou vyande lief hê. Hoe kan jy van jou vyande hou? Is nie moontlik nie. Maar jy hoef nie van hulle te hou nie. Want Romeine 12:20 sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink. Kan jy dit doen vir iemand van wie jy nie hou nie? Tuurlijk kan jy. Kom aan, 'n bedelaar wat in jou deur klop vir kos, jy kan vir hom kos gee. Hou jy van hom? Nee, hy stink te veel. Is nie skynheilig nie, is net gehoorsom. Gevoelens mag nie die goewerneur van ons optrede wees nie. Want as gevoelens die goewerneur van Jesus se optrede was, dan was ek en jy vir ewig verlore. In die tuin van Getsemane, Vader, as U wil, en ek dink hierdie woorde kom nie naaste by aan die angs wat hy deurgemaak het, dat hy bloed gesweet het nie. Vader, neem tog net hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Hy wou nie na die kruis toe gaan nie. Verstaan? Maar hy het nie toegelaat dat sy gevoelens, sy gedrag bepaal nie. Is nie skynheilig om teenstrijdig met jou gevoelens op te tree nie. Dis gehoorsaamheid. Ok, wat is die praktiese implikasies? Moenie bid vir wat jy reeds het nie. Ons het reeds alles wat ons benodig. Kom aan, 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons wat geskenk? Alles wat ons nodig het om goddelik te lewe en hom te dien. Ek het al die liefde, ek het al die geduld, ek het al die, jy weet, selfbeheersing wat ek nodig het. Hy het dit reeds vir my gegee. Ek moet dit leer om dit prakties toe te pas, om dit uit te leef. So moenie bid vir wat jy reeds het nie. Moenie worstel om jouself te verander nie. Kom net tot rus. Beoefen ontspanne heiligheid. Is dit nie 'n mooi woord nie? Hebreërs 4:10 sê, elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk net soos God van syne. Ek het, wat is dit nou al, 1974, het ek opgehou om vir die Here te werk. Absoluut. Ek werk nie vir die Here nie. Ek dien hom soos hy geleenthede, soos hy my vra om iets vir hom te doen, dan doen ek dit met graagte. Maar ek werk nie vir hom nie. O, ek moet streef, want die Here verwag vir my, moet vir hom gaan werk nie. Kom net tot rus. En as ek soms struikel, sê ek, dis my gebed dikwels, Here, typies Arnold Mol. Ek het geen illusie oor my sondige natuur, of die ware natuur van, typies Arnold. Baie dankie dat hy reeds daarvoor betaal het, en dankie dat hy voortgaan om my te verander. Dis ontspanne heiligheid, dis nie hierdie, mag jy dit, moenie. En moenie mismoedig raak wanneer jy val nie, aanvaar sy vergifnis. Johannes 2 vers 1, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie, stop nie daar, moenie verder lees nie, kom aan, dis enorm, moenie sondig nie, want dan kom hierdie wonderlike woorde, en as een van ons sondig, en die implikasie is, ja, dit gaan nog gebeur, die norm, moet nie sondig nie. Maar as dit gebeur, hy, ons het 'n voorspraak, Jesus Christus die regverdige, letterlik 'n advokaat, en hy het nog nooit 'n saak verloor nie. Want hy sê vir die Vader, Arnold het nou net gesondig. Hy is onskuldig, sê dit op my rekening. Jesus het gesê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Dink 'n bietjie, soos die Vader Jesus lief gehad het, wat is soort liefde is dit? Men, onbegryplik, dis die liefde wat hy vir ons het. Wat sê, julle moet in my liefde bly. Hoekom sou Jesus gesê het, julle moet in sy liefde bly? Want so dikwels onttrek ons onsself uit ons, uit God se liefde. Ag, hy's my seker meer nie lief nie. Ag, kyk nou weer wat ek gedoen het. Ja, die Here kan my nie lief hê nie. En Jesus sê, moenie jou uit my liefde onttrek nie. Erken jou eie onvermoë en swakheid. Die begeerte om te sonde gaan nie weg nie. Die drang om te sonde, jy weet die, dit kan ons oorwin, maar die begeerte gaan bly. Paulus sê self, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondig aard nie, daar is my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Daar is altyd hierdie drang is altyd daar, en dit gaan altyd by my bly. Het gaan my nie meer oorheers nie, maar het gaan altyd by my bly. En tree op in ooreenstemming met jou posisie in Christus, word wat jy is. En dit verg oefening en selfbeheersing. Hierdie ding van posisie en praktyk word fantasties geïllustreer in die boek van Efesiërs. Die boek van Efesiërs het 6 hoofstukke. Die eerste 3 hoofstukke is daar nie een enkele opdrag nie. Dit is vol van, dit is wat jy is, dit is wat jy het. En dan in die volgende 3 hoofstukke, hoofstuk 4, 5 en 6, is dit vol van, doen dit, maak so, moenie dit doen nie. So wat sê Paulus? Man, verstaan eers wie jy is. En dan word jy wie jy is. En die spulversie is vers 1 van hoofstuk 4, waar hy sê, ek druk julle dit op die hart. En die woord wat hulle hier uitgelaat in hierdie vertaling is die woord dan. Ek druk julle dit op die hart dan, therefore. En as hy die woord dan gebruik, dan beteken het, as gevolg van wat ek nou net vir julle gesê het, kom ons tot hierdie gevolgtrekking. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wat het koningin Elisabeth vir haar kinders gesê toe hulle op pad was na een of ander openbare funksie? Come on. Ek was nie daar nie, maar ek kan raai. Nee, alle ma's sê vir hulle kinders, jy moet jouself gedra. Wat sou 'n koningin vir haar kinders gesê het? Onthou wie jy is. Die implikasie is, jy is koningskinders, tree op soos koningskinders. En natuurlik die krisis in die Britse vorstehuis is dat die koningskinders nie soos koningskinders optree nie. En die krisis in die kerk van Christus is dat die kinders van God nie soos kinders van God optree nie. En al wat hy sê, hy verstaan wat jou roeping is, laat jou lewenswandel, onthou wie jy is. En laat die verandering aan God oor. Hy sal jou verander na mate jy hom gehoorsaam. Filippense 1 sê, ek is vir al daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, net wel, hy die goeie werk begin, dit end uit sal voer, en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. En ek weet precies, op watter dag ek dood sal gaan. Dis die dag, wat die Here sy werk in my voltooi het. Dan sê hy, right, kom, huis toe. Werk is klaar. Kom, buig die hoofde. Maar Vader, ons wil net vir u dankie sê en loof, dat u nie hierdie ongelooflike swaar las op ons skouers geplaas het nie. Dat ons met vreugde kan lewe. Here, dat ons sonder onsself te belas kan lewe en net weet dat ons net van dag tot dag u hoef te gehoorsaam en u sal die verandering in ons bring. En ons loof u daarvoor. En Here, omdat u die verandering bring, vra ons dat u ook al die eer daarvoor sal kry. En dat ons nooit die eer vir onsself sal vat, dat ons dink ons is iets nie. Ons vra dit ter wille van u naam. Amen.